Stuur nou u lig in die waarheid, Here. Laat het ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons liefdevol gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 100 vers 1, 2 en 3. Juig almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam en dank en loof hom, prys sy naam. Psalm 100 vers 1, 2 en 3. Susters, ons lof aan die Here moet altyd van harte geskied. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons dan ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 233. Ek, Vader, wat gesondig het, hoe skuldig staan ek voor u wet, maar toch in Christus heilig. Gesang 233. sisters, ons het so pas in ons lees ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bly dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 597 vers 1 en 5. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon. Voor die hoë God die Here, daar verskyn hul wonderskoon. Wie sal hul en waar vandaan? Hoe kan hul so stralend staan? Gesang 597 vers 1 en 5.
Ons skriflesing is uit die eerste brief van die gemeente in Korinthe, daarvan die eerste 25 verse van hoofstuk 14. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 25. Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. Iemand wat ongewone taal of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat God se boodskap verkondig, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die een wat ongewone taal of klanke gebruik, bou net homself op. Maar die een wat God se boodskap verkondig, bou die gemeente op. Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone taal of klanke gebruik, maar nog liewer dat julle God se boodskap verkondig. Die een wat God se boodskap verkondig, is van groter betekenis as die een wat ongewone taal of klanke gebruik, tensy hy dit ook uitlê sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. Nie nou, broers. As ek na julle toe kom en ongewone taal of klanke gebruik, van watter nut sal ek vir julle wees? Ek sal vir julle net van nut wees as ek 'n openbaring of kennis of Godse boodskap of lering aan julle meedeel. Dit is net soos met lewelose instrumente wat 'n klank afgee, soos 'n fluit of 'n siter. As daar nie klankverskille is nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of op die siter gespeel word? En as die beel 'n onduidelike sein gee, wie sal vir die geveg gereed maak? So is dit ook met julle. As julle ongewone taal of klanke gebruik en nie 'n verstaanbare woord praat nie, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind. Daar is, wie weet, hoeveel soorte tale in die wêreld en die een is sonder betekenis nie. Maar as ek 'n taal nie ken nie, sal die een wat dit praat vir my onverstaanbaar wees en ek vir hom. Dit is ook op julle van toepassing. As julle moet toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Daarom het hy wat ongewone tale of klanke gebruik, bid om die gawe om dit te kan uitlê. Want as ek ongewone taal of klanke gebruik wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarby betrokke nie. Hoe kan dit dan wees so, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand? Ek moet met die gees die lof van God sing, maar ook met die verstand. Anders as jy met die gees 'n dankgebed doen, hoe sal 'n gewone mens wat daar teenwoordig is, op jou dankgebed amen kan sê? Hy verstaan mos nie wat jy sê nie. Jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardeur geestelik opgebou nie. Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig as 1000 woorde in ongewone tale of klanke. Broers, moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. In die wet staan daar geskrywe dat die Here sê, deur ander tale gesê en deur die mond van vreemde mense sal ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle nie na my luister nie. So is die gebruik van ongewone taal of klanke dan 'n teken vir ongelowiges en nie vir gelowiges nie. Daarteenoor is die verkondiging van God se boodskap vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie. As die hele gemeente dan bymekaar is en almal gebruik ongewone tale of klanke en daar kom buitestanders of ongelowiges binne, sal hulle nie sê julle is van julle verstand af nie. Daarteenoor, as iemand God se boodskap verkondig en daar kom 'n ongelowige of 'n buitestander binne, dan word hy deur almal in sy gewete aangespreek en kom hy tot selfondersoek. Die verborge dinge van sy hart kom aan die lig. En so kom hy daartoe om op sy knieë te val, God te aanbid en openlik te getuig: waarlik, God is hier by julle. Ons lees tot sover: gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Ons dank U, Here, vir nog 'n dag, nog 'n geleentheid om as gelowiges saam te mag aanbid. Ons dank U, Here, dat U evangelie 'n boodskap van hoop en vreugde vir die wêreld is. En dat ons daardie boodskap mag ontvang, deurdink en deurleef. Ons vra daarom, Here, dat U dit nou stil sal maak in elkeen se harte. Dat elkeen van ons nou so gefokus sal wees op U en U teenwoordigheid, so gefokus sal wees op die verkondiging wat kom, dat geen geluid of beweging of gedagte ons aandag sal aftrek nie. Dat ons waarlik sal hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. En dat ons dit dan ook sal gaan verkondig. Amen. Gesang 255 vers 1. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig, vas en waar, en dit wat daarop volg. Broer en suster, hoe belangrik ag jy nog woordverkondiging? Hoe belangrik ag jy nog die erediens as daar die geleentheid waar die woord verkondig word? 'N woord wat jy dan wat mee maak nadat jy dit gehoor het? Hoe verstaan jy die erediens en bring ander mense jou in verwarring oor die erediens? Wanneer Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf, skryf hy aan 'n gemeente waar daar 'n klomp vergrype besig was om hulle af te speel. Nie net was dit gewees die verhouding tussen man en vrou nie, maar ook die nagmaal wat onderskoot kom en die verskeidenheid van gawes, ongepaste deelname en 'n verdeeldheid in die gemeente wat die Christelike geloof tot skande was, en dit sommer in die eerste paar jaar na die ontstaan van die kerk. Dan skryf hy die gedeelte wat aan ons allemaal bekend is, so baie keer so verkeerd aangehaal word, daarom baie keer ook reg aangehaal word, maar die stuk oor die liefde. En met sy stuk oor die liefde doen hy een ding, hy kontrasteer dit met dit wat vooraf geskryf is oor mense se optrede. En hy skryf basies vir hulle, dit wat daar gebeur, spreek nie van liefde nie. En toch as ons dan sê God is liefde, dan is liefde veronderstel om belangrik te wees. En dan gaan hy En nie net sê hy oor die liefde wat die liefde nie is nie, hy sê wat die liefde is en hy sê hoe belangrik dit is. Dit word dan die basis vir sy argument vir dit wat volg. Hy begin daarom ook die volgende gedeelte. Julle moet die liefde nastreef. Met ander woorde, dis in liefde wat jy besig moet wees in jou geloofslewe en liefde moet die basis, die anker, die riglyn van wat jy ook al doen bly. En dan kyk hy vir 'n tweede keer weer na 'n saak wat baie duidelik misverstaan is en baie duidelik tot groot verwarring gelei het. Al was hulle maar 'n paar jaar en ja, ongelukkig 'n hele groot afstand verwyderd van Jerusalem se Pinkstergebeure, het die herinnering aan die Pinkster tog by hulle gespook. En het hulle op die ou einde dit wat 'n eenmalige gebeurtenis was, het hulle verhef tot 'n tydlose beginsel. Dit wat 'n eenmalige gebeurtenis was, wat die kerk se deure na buite oopgemaak het en die kerk in die wêreld ingestuur het, het hulle gegaan en weer die kerk se deure mee gaan toemaak en na binne gerig en dit gemaak die standaard en op die ou einde die voorwaarde tot geloof. En ek praat natuurlik van spreuke en tale. Vooral rondom die spreuke en tale was daar in hierdie gemeente groot krisis gewees en het dit op die ou einde die shibbolet, die standaard geword. Het jy in tale al gespreek? Nee, wel, dan is jy ongelowige. Dan is jy nog nie gered nie. En die interessante is dat ten spyte daarvan dat Paulus dit in die kiem probeer smoor in die gemeente van Korinthe, dit van tyd tot tyd weer 'n oplewing sou ervaar. Ons sien dat dit verdwyn het. Teen die 5de eeu was daar nie sprake van hierdie charismata nie. Vir 1000 jaar van die kerk sou daar geen van hierdie spreuke en tale wees nie. Ongelukkig in daardie tyd het die taal weer die kerk en die volk van mekaar geskei. Want in daardie tyd het Latyn die taal van die kerk geword en al hoe meer het mense hulle eie tale begin praat. En so het gebeur dat in die tyd van Luther en Calvin het 'n Duitser in die kerk ingestap en hy het al hierdie Latyn gehoor en dit kon net sowel 'n gebrabbel gewees het want hulle daar geen snars van verstaan nie. Hulle is opgeneem in die seremonies en so het taal op die einde weer 'n probleem geword vir geloof. In 'n sekere sin het daar 'n tweede Pinkster plaasgevind by die reformatie, wat nooit werklik raak gesien en gehoor word nie. En dit is, Luther het die Bybel in Duits gaan vertaal. Die Bybel het weer in Frans beskikbaar geword, waar het nooit was nie. Die Bybel is in Engels vertaal. En die Bybelgenootskap het die werk voortgesit sodat daar amper nie 'n taal is wat nie dele van die Bybel verwoord nie. En so het ons hierdie siklus, maar terselfdertyd terwyl hierdie Latyn daar was en die tale beginne belangrik word het sodat die mense kan hoor, het daar ook 'n klomp charismate na vore gekom. En aanvanklik was hulle hele storie eintlik oor die doop. Dit was hulle grootste fokus. Maar mettertyd het die ander gawes van die Gees ook belangrik geword. En so sien ons broers en susters dat ons in vandag se tyd in 'n sekere sin met 'n groter verleentheid sit as waarmee Paulus gesit het. Want die mense vandag wat hulle verskriklik toelee op hierdie spreuke en tale, hierdie spreuke wat so voorwaarde geword het tot dit wat in die kerk gebeur, hierdie mense is nie net in terme van tyd 'n paar jaar nie, maar honderde jare, ja, duisende, amper 2000 jaar, amper 2000 jaar, verwyderd van daardie eerste gebeurtenis. Ons is in die verkeerde deel van die heelal, die verkeerde kant van die aarde, verkeerde seisoen. Ons is so ver verwyderd van die Pinkster, dat ons op die ou einde kry dat mense amper enigietsie aanvaar as standaard en voorskriftelik. Dit bring van tyd tot tyd ook by ons eie mense, broers en susters, verwarring. Wat moet ek nou doen met al hierdie spreke en tale, met al hierdie charismata? Daar staan mos hierdie ding in Handelinge van die spreke en tale. En die antwoord bly altyd dieselfde. Die antwoord wat Paulus aan die gemeente in Korinthe gegee het, ergens tussen 50 en 70 na Christus, is die antwoord wat steeds gegee moet word. En dit is, dat hierdie charismata, 'n uiters privaat saak is, wat eintlik met die kerk niks te maak het nie. Deur te begin met die woorde, julle moet na die liefde streef, is Paulus besig om te sê, die basis vir wat ook al nou gesê moet word, is die liefde. En dan sê hy, julle kan julle op die gawes van die gees toelê. Nou, daar's baie gawes van die gees. Baie meer as net spreke en in tale en geestesverrukkings. Die belangrikste van hulle almal is die verkondiging van die boodskap. Is die verkondiging van hierdie woorde, Jesus is Here. Reg aan die begin van sy betoog sê hy, dis waaroor dit gaan, dis die belangrike. Dis die kern van die saak. Ons sien hoe ver die kern van die saak, verwyderd was die Romeinse kerk met al sy seremonies en handelinge, met ergens net so 'n ou klein plekkie waar die predikant partykeer dinge gesê het, terwyl die reformatoriese kerk is gebou soos hierdie een, met 'n kansel. Want die woord is die middelpunt, die verkondiging van die woord is waaroor dit gaan in die kerk. Nou hoor ek gerugte van reformatoriese kerke waar die kansel uitgebreek word en 'n verhoog gebou word en dit weer 'n vertoning word waar dit voorheen net 'n seremonie was. Maar die verkondiging van die woord is sentraal. Iemand wat tale gebruik, wie verstaan dit? En dit is in die eerste instansie heeltemal verwyderd van Pinkster en ons gaan daarby kom. Maar wie praat in tale of ongewone klanke, want hulle moes dit baie gauw bysit. Want dis nie tale nie, dis maar net klanke. Nie eens babataal het so min lettergrepe soos party van hierdie sogenaamde sprekers nie. Om onbegryplike dinge te sê, beteken niks nie. Maar wanneer die woord van die Here verkondig, dan rig jy jou tot die mense. En as jy besig om met die mense te praat, en as jy besig om hulle op te bou, die een wat tale gebruik, verhef homself, bou homself op. Eintlik 'n manier van sê, so eintlik is jy besig om jouself op te hemel. En ons kan nie daarmee stry nie, broers en susters, want wanneer iemand sê, ek kan tale spreek, dan is dit, ek kan tale spreek. En as ek kan in tale spreek, dan's ek mos gered. Ons sê ons is gered deur Christus. Ons het nie nog hierdie tale nodig om onsself op te hef nie. Nou, Paulus sê, ja, ek sou wou dat julle allemaal tale kan gebruik, want dit maak nie saak nie, maar ek sou veel meer van groter betekenis is die een wat die woord kan uitlê. En dit gaan nie net oor die predikant nie, dit gaan oor elke een wat die geleentheid kry om te verkondig, om te gaan vertel. Hy is nie hier besig om met die dominees te praat nie. Hy is hier besig om met elke gelowige te praat. Dis jou belangrike, dis jou taak, dis jou eerste, jou primêre roeping. Om hierdie woord te gaan verkondig. Maar Paulus gebruik nie net hierdie een argument nie, hy is nie net besig om te sê, dis die belangrikste nie. Hy is nie net besig om te sê, dis eintlik wat opbou nie, hy gebruik ook ander argumente. Hy sê, as ek dan nou myself verhef met tale, en ek het dit gedoen, van wat er nut is ek vir julle? As ek dan hierdie ding kan doen, en myself op hierdie podium kan plaas, van wat er nut is ek vir julle? Maar as ek die woord kan verkondig, dan kan ek opbou. As ek tale kan spreek, van wat er nut is ek in die gemeenskap, maar as ek die boodskap wat ek gekry het kan my eie maak en na buite kan gaan verkondig, dan is ek van nut. Dan is ek bruikbaar. As ek een of ander kennis aan mense kan oordra, vir mense kan sê, daar is net een God, daar is een redding, daar is vergifnis, daar is hoop, dan is dit van nut. Hy gaan dan en dan is sy volge argument met ander woorde die een van nut. Daarop volg dan muziekinstrumente. Hy sê, in 'n sekere sin is hierdie spreek in tale soos 'n fluit, 'n siter, wat net een klank het. In 'n sekere sin dan 'n uitbreiding op die argument oor van watter nut. En die belangrikheid daarvan om te kan dit duidelik doen. 'N biel was daar die instrument wat gebruik is om met die soldate te kommunikeer. En as die biel nie duidelik kon klanke maak nie, dan was daar chaos. Die generaal het staat gemaak op die beelblaser om die regte klanke voor te bring. En daar was een klankreeks wat duidelik die opdrag gegee het, val aan. Daar was een wat gesê het, wag. Daar was, noem het dan, 'n reeks klank of 'n deentjie wat gesê het, val terug. En vir al twee die val aan, wag, staan vas, hier kom hulp, al hier die geluide moes die soldaat kon hoor, terwyl hy self skreeu en die mense rondom hom skreeu en die metaal teen mekaar klap, dit was nodig dat daar duidelike verstaanbare klanke na vore kom om te kommunikeer. En as ons daar die beeld dan verder vat, as gelowiges is ons in 'n stryd en daar's 'n geraas van klanke wat om al ons aandag wedywer. En die verkondiging van die woord kan op al hierdie wedywering duidelik na vore kom wanneer die woord verkondig kan word. Maar ongewone klanke, tale word deel van die verwarring van die stryd en maak dat ons op die ou einde leierloos, oeverloos, rigtingloos rondval. Maar die woordverkondiging bring ons elke keer weer terug na die plek waar ons aan die Here gehoorsaam kan wees, kan verkondig. Hy gaan dan verder en sê, maar as ek een taal nie ken nie, sal die een wat het praat vir my onverstaanbaar wees. So na die nutteloosheid en die belangrikheid daarvan, dat daar gefokuste klanke moet wees, gaan hy en hy sê, maar as die vijand een ander trompet het, ek gaan nie verstaan wat hulle sê nie. Ons weet het allemaal. As jy een taal nie ken nie en jy staan in Checkers en die kassiere praat met mekaar of by die volstasie en die joggies praat met mekaar en jy ken die taal nie, dan is dit 'n onverstaanbare gebrabbel. Jy's uitgesluit uit daardie gesprek, jy's uitgesluit uit 'n stuk kommunikasie. En so is dit dan ook met spreke en tale wat mense uitsluit. Terwyl die evangelie reeds wil insluit, 'n appel op elkeen van die mense wil maak. Dis op ons van toepassing, sê Paulus. Ons moet weet wat ons moet sê, moet deur ander mense gehoor kan word en verstaan kan word. Ons moet ons toelê daarop om te kan verkondig. As jy dan nou wel tale het, moet jy bid om die gawe om dit te kan uitlee. En met hierdie woorde is Paulus besig om te sê, weet jy wat, goed, daar is dan sulke mense, maar hulle is nie belangrik nie. Dis nie 'n belangrike ding nie. Dis nie een of ander voorwaarde of rede om jouself op 'n platform te sit nie. Jy moet eintlik skaam kry, want as jy dit nie kan uitlê nie, is dit van geen waarde nie. Hoe anders is dit as dit wat vir ons vandag voorgehou word? Van met trots sê ek kon in tale spreek. Die onmiddellike vraag moet wees, en wat het jy gesê, en wat was jy uitleg, en as jy nie kan preek nie, as jy nie kan verkondig nie, en broers en susters, die woord in die oorspronkelike tekst verwys eerder na profeteer, en profeteer is nader aan die ding van sê wat die Here sê, om te profeteer is om te sê wat die Here sê, as jy as gelovige dit doen, dat jy groot rede tot vreugde. Maar as jy tale spreek, jong, vra eerder dat jy kan begin preek, want dis van groter belang. Dan gaan hy, nadat hy gesê, dis nie so belangrik nie, sê, en dan maak hy onderskeid tussen gees en verstand. En hy sê, wat help dit dat 'n deel van jou betrokke is by ietsie, maar jy is nie regtig ten volle daarby betrokke nie. Jy is eintlik sonder enige begrip oor dit wat jy self besig is om te doen. Want dis wat 'n geestesverrukking is. Jy is nie regtig heeltemal betrokke daarby nie. Ja, daar is mense wat sê dis 'n hoër vlak van bestaan, maar dis nie waar nie. Want as jou verstand nie by is nie, is jy nie 100% by nie. Watter nut, en dis die implikasie wat Paulus het, watter nut het dit dat jy in tale spreek as net 'n deel van jou daarby betrokke is? Want jy moet jou hele self aan die Here gee en jou hele self moet betrokke by wees by dit waarmee jy besig is. As jy lof van die Here sing, maar dis net met woorde of ongewone klanke, nie met verstand, met hart, met jou hele wese nie, dan is jy mos nou eintlik besig om aan die Here afskeep geskenk te gee. Jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardeur geestelik opgebou nie. Daardeur sê hy, selfs wanneer jy sê, dis iets goeds, is dit
op jou en selfsugtig en van geen nut, geen waarde nie, want dit beteken vir ander mense niks nie. Dan kom hy met 'n argument wat belangrik is om te hoor. Ek dank God dat ek meer ongewone taal of klanke gebruik as julle almal. Ons het geen manier om dit te kontroleer nie. Maar hiermee is hy besig om iets anders eintlik te sê. Hy sê vir hulle, julle dink dalk ek is jaloers. Dalk dink julle ek is jaloers omdat ek dit nie kan doen nie. Wel, ek kan dit doen. Eintlik is ek baie meer vaardig daarmee as julle almal. En selfs ten spyte daarvan dat ek met ander woorde myself op 'n hoër troontjie as julle almal kan sit, is my wens iets anders. Hy sê, maar in die bijeenkomst van die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand praat, as 1000 woorde in ongewone taal of klanke. Hoor daar die skaal van vergelyking. Nadat hy gesê het, man, ek kan het ook doen. So ek is nie besig om jaloers te wees en ietsie wat ek nie kan doen nie af te kraak. Dan sê hy, ek sal eerder 5 woorde spreek, wat vir almal opbou, evangeliese woorde, as 1000 woorde of klanke, wat niks beteken en niemand raak nie. Nogal belangrik om dit te hoor, broer en suster, wanneer jy met hierdie charismate in gesprek is, dis die proporties van dit wat belangrik is. Dan gaan hy en sê, ach, moet julle nou nie wip nie. Moe nie kinders wees in hierdie saak nie. Wees kinders wanneer het gaan oor die dinge wat sleg is. Wees naïef wanneer dit gaan oor die kwade. Maar in julle gedagtes moet julle volwasse wees. Moe nou nie soos kinderkies hier so julle self ontstel en een kant in een hoekie gaan sit, omdat ek so praat nie. Wees eerder verstandig en hoor wat ek vir julle sê. Wees volwasse en hoor mooi, want op jou einde gaan dit gebeur, dat jylle in jylle, ek wil tale praat, deur ander mense tot skande gebring word, want op jou einde is tale die manier, waarop God met verskillende maniere praat, God praat met die Duitser Duits, en met die Fransman Frans, en daar is nie 'n verhewe gebed, net omdat die helfte daarvan in Engels is, of 3/4 daarvan in Engels is nie. Elke gebed is 'n gesprek met God, en elke verkondiging wat skrif gefundeerd het, is God wat self met die mense praat. Wie ou einde, sê hy dan, die gebruik van ongewone taal of klanke, een teken vir ongelowiges en nie vir gelowiges nie. En wat hy daarby bedoel is, God praat met die Duitsers Duits. Maar vir die Christen is dit nie nodig om nog ander taal of klanke te hê nie. Dis nie wat belangrik is nie. Die verkondiging van die woord is vir gelowiges belangrik. Dink maar, sê hy, hoe chaoties dit sou gelyk het, as ons hier besig is, en hier spring iemand op, en hy begin tale praat, en daar begin iemand in tale spreek, en ons het al hierdie ouens, wat hier so nou so, volgens hulle definisie gees vervuld is, en iemand stap hierin, dan gaan hy sê, maar dis chaos, hierdie klomp is van hulle sinne beroof, en so word dan die tale eintlik ietsie wat vir mense sê, maar, hierdie klomp is nie heeltemal corpus mentis by hulle volle verstand nie. Nee, laat iemand hier inkom en hulle hoor die verkondiging van die woord en dit bring hulle tot selfondersoek en dit bring hulle by die Here. Jy hoor die woord, broer en suster, gaan verkondig die woord. Moenie deur die modus van tyd en wêreld mee gesleer word om weg te beweeg van die verkondiging van Gods woord in jou eie taal en dan die verkondiging van wat jy gehoor het aan ander mense in hulle taal. So spreek die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, o Here, dankie dat ons u woord mag hoor. Daaruit ook rustigheid in ons eie geloof en ons erediensbywoning en die verkondiging wat ons gaan doen mag kry. Ons dra hulle wat siek is thuis en in hospitale aan u op en vra dat u sal help en beskerm en sal seën. Seën ons in ons verhoudings en seën ook Here ons as gemeente wanneer ons hierna vergader. Seën ons besprekings en besluite u naam ter ere. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met 'n wekroep tot wat ons ook al doen in die evangelie om dit te doen met liefde. En ons sing 530, gesang 530, al drie verse ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.